Иртәгә 21 майда Казанда Идел диансызы форматында төбәгара хезмәттәшлек советының 5-нче утырышы була. Очрашу Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров һәм Кытай Халык Республикасы Дәүләт Советы премьер урынбасары Чжан Гоцин рәислегендә узачак. Утырышта Россия төбәкләре делегацияләре, Кытайның 6 административ берәмлеге, шул исәптән Анхой, Цзянси, Хубей, Хунан, Сычуан провинцияләре, шулай ук Үзәк буйсынудагы Чунцин шәһәре вәкилләре катнашачак. Алар сәнәгать, логистика, авыл хуҗалыгы, файдалы казынмалар чыгару өлкәләрендәге уртак проектларны да кертеп, ике яклы хезмәттәшлекнең төп юнәлешләре турында фикер алышачаклар. Бу темалар 8 майда Россия президенты Владимир Путин һәм Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпин арасындагы сөйләшүләрдә күтәрелгән иде. Россия төбәкләре һәм Кытай провинцияләре арасында берничә килешү имзаланыр дип көтелә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясе дәүләт учреждениеләре һәм җәмәгать хезмәте күрсәтү хезмәткәрләренең Гомумроссия профсоюзы республика оешмасының 32-нче хисап сайлау конференциясендә катнашучыларга мөрәҗәгать юллады. Аны Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин укыды. 5 ел эчендә уртак тырышлык белән оешмаларның абруе артты. Хезмәткәрләренең хокукларын һәм мәнфәгатьләрен яклау механизмнары камилләшә. Социаль хезмәт мөнәсәбәтләре һәм социаль партнерлык өлкәсендә дәүләт муниципаль хезмәткәрләр профсоюзының 40 меңнән артык вәкиле мәнфәгатьләренә кагылышлы төп килешүләргә ирешелде һәм гамәлгә ашырылды, диелә Рөстәм Миңнехановның мөрәҗәгатендә. Республика рәисе дәүләт учреждениеләре һәм җәмәгать хезмәте күрсәтү хезмәткәрләре профсоюзларының коллективларда уңайлы социаль климат булдыруга зур өлеш кертүен законнар норматив хокукый базаны камилләштерергә булышуын билеп итте. Рөстәм Миңнеханов шулай ук оешма хезмәткәрләренең республика һәм муниципаль дәрәҗәдә мөһим мәсьәләләрне хәл итүдә кызыксынучанлыгын, социаль активлыгын ассызыклады. Татарстанда хезмәт ветераннарына социаль ярдәм чараларын киңәйтергә тәкъдим ясалды. Республикада халыкка адреслы социаль ярдәм турындагы законга үзгәрешләр кертү турында тәкъдимнәр кергән. Закон проекты хезмәт ветераны исеменә лаек булган гражданнарның социаль ярдәм чараларына керү мөмкинлеген торгызуга юнәлдерелгән. 2015 елның ноябрендә Республика Дәүләт Советы айга 20 мең сумнан артык кремле хезмәт ветераннарына ташламалар алуга чикләүләрне хуплаган иде. Алар коммуналь хезмәтләр өчен түләүгә субсидияләрдән, түләүсез теш һәм ишетү протезларыннан мәхрүм калды. Чикләүләр 2016 елның гыйнварыннан әлеге статуска ия булган хезмәт ветераннарына кагылды. Соңгы 10 елда бәяләр сизелерлек артты. Россиянең социаль фонд исәпләүләре буенча 2024 ел ахырына картлык буенча уртача иминият пенсиясе 22400 сумга җиткән. Өлкән буынга ярдәм, гаилә ил күләм проекты максатларына туры килә. Игенчеләр язгы чәчүне тиз арада һәм сыйфатлы итеп башкарып чыгу өчен бу көннәрдә бар тырышлыкларын куеп эшлиләр. Республикада 1,767,000 гектарда чәчү планлаштырылган, шуның 1,395,000 гектары чәчелгән. Бу барлык мәйданның 80%-ы. Тәтеш районы игенчеләре чәчүне төгәлләде. Кайбыш районында 96%, Апасса 94%, Чистайда 92%, Чүпрәлдә 91% мәйданда эш башкарылган. Кырышлары Алексеевский, Буа, Яшелүзән районнарында да кызу темплар белән дәвам итә. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы сайтында юл табибы Ак чәчәкләр 2025 премиясе номинантлары турында мәгълүмат барлыкка килде. Онлайн тавыш бирү башланды. Быел конкурска клиник практикадан иң кызыклы очраклар, пациентларны коткаруның гаҗәеп тарихлары, сәламәтлек саклау өлкәсендәге казанышлар чагылдырылган 73-кә якын гариза бирелгән. Оларның иң яхшылары ведомство сайтында тәкъдим ителгән. Ел табибы акчачаклар конкурсында медицина хезмәткәрләре, ел медицина хезмәткәре, уникаль ишрак, ел табибы номинацияләрендә катнаша. Шулай ук быел медицина оешмалары коллективлары өчен елның иң яхшы берләшмәсе һәм иң яхшы махсуслаштырылган учреждение номинацияләре кертелде. Җиңүчеләрне сайлаганда тавыш бирү нәтиҗәләре исәпкә алыначак. Ел табибы акчачаклар премиясен тапшыру тантанасы июнь уртасында булачак. 24 майда Никольский авылында узачак Қарауын Рус халық бәйрәменә бұйыл 15-20 мін тамашашы келдер деп көтілі. Бұ хақта Татар информ агентлығында ұзған матбуғат конференциясында Лайыш районы башқарма комитеті жетекшісінің социал мәселелер бойынша бірінші орынбасары Андрей Карсалов білдірді. Қозан халқы бәйрәм орнына автобустарда барып жете алашақ. Жыңғы проспектінен 4 автобус һәм тағын екісі мін жылық мәйданынан кете. Тілеушілер шатырлар қырып, шунда ұқ түн қуна ала. 23 майға қайдар Қазанда туған тілді оқытушы мәктептер үшін рус тілі фәнінен халықара олимпиада өткерілі. Олимпиадада 200-ден артық оқушы қатнаша. Олимпиада білімдерін балалар 2 турда тілден һәм язмаша башқара. Оқушыларны шулай ук мауықтырғыш мәдени программада көте. Олар Қазанның истәлекле тарихи орындары белән таныша, Татарстанның милли музейында була алашақ. Ә хәзер хуа тырышы турында.
Иртәгә 21 май шәршәмбе көнне аязучан булатлы һава, кыска вакытлы яңгыр, туман булу ихтимал, кайбер районнарда яшен, җил көньякын батыштан тизлеге секундына 7-12 метр, урыны белән 23 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 6 градустан 11 градуска кадәр җылы, көндез 15 градустан 20 градуска кадәр. Атмосфера басымы 742 миллиметр.